Sank.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta u praksi znači stav premijera Aleksandra Vučića da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, ali i da neće posticati povećanje izvoza hrane? Kako najbolje iskoristiti sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, a ne ugroziti evropske integracije? To su dakle pitanja koja postavljam mojim gostima u današnjem talasanju, a sa mnom u studiju su Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku privredu i poljoprivredu Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Poslanik Aleksandar Senić, predsjednik odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, inače funkcioner Nove demokratske stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
I ekonomista Mihajlo Gajić iz istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli. Dakle, poštovani slušalci, čuli ste o čemu danas razgovaramo, pa predlažem da budete sa nama do 12.
God.
cafe, but I'm the one who loves you, and there is no one else, and there is no one else, no.
Sati 11 minuta, čuli ste poštovani slušalci, danas razgovaramo o izvozu pre svega hrane poljoprivrednih proizvoda za Rusiju nakon kontrasankcija koje je Rusija uvela Evropskoj uniji i onda je zemljama kojima je omogućen i dalje izvoz za Rusiju stiglo upozorenje, kako god to nazvali, iz Evropske unije da ne koriste nastavu situaciju za, na štetu Evropske unije i za, za svoju zemlju. Na to upozorenje reagovao je u petak Aleksandar Vučić, premijer Srbije, i rekao, kao što je i kod političkog stava, kada govorimo o političkim odnosima prema svemu što se dešava u Ukrajini, Srbiju neki neutralan stav, niti je rekao da je da će poštovati do kraja sve preporuke Evropske unije, niti da će poštovati sve ono što su planirali naši izvoznici kada je o povećanju izvoza hrane u Rusiji reč. Dakle, rekao je, nećemo uvoditi sankcije Rusiji, ali i nećemo posticati povećanje izvoza hrane jer poštujemo upozorenje Evropske unije. Sa mnom u studiju, rekla sam već, su Nenad Budimović iz Privredne komore, Aleksandar Senić iz Skupštine Srbije i Mihajlo Gajić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Pa da krenemo od vas, gospodine Gajiću. Kako ste vi doživjeli ovu odluku i ovaj stav premijera? Sada jasno kakva je pozicija Srbije konkretno po ovom pitanju?
Pa ja bih rekao da nije nikakva. Drugim rečima, mislim da je to lep diplomatski gest da se kaže da nismo, da nećemo da vodimo politiku ni uz jednu ni uz drugu političku grupaciju, nego da ćemo pokušati da budemo negde, da se ne zameramo ni jednome. Problem je, ukoliko vi sedite na dve stolice, da ni na jednoj od njih nećete lepo sedeti. A s obzirom da je naša spoljna politika nameštena na četiri stolice, dakle i Vašington, i Brisel, i Moskva, i Peking, mislim da ni na jednoj od njih zapravo nećemo moći da sedimo kako treba.
Gospodine Budimoviću, tačno je da se vi bavite usko stručno ovim temama, poljoprivreda, prehrana i duvanska privreda, ali kako ste vi doživjeli ovu odluku kada znamo i da je formiran nedavno koordinacioni centar koji će pomagati našim izvoznicima upravo da povećaju izvoz hrane u Rusiju? Da li se tu nešto menja nakon ovog stava od petka?
Znate šta, analize koje radimo u Privrednoj komori Srbije govore da je ovo zaista izuzetna šansa da ono što nam je bilo dostupno i pre 15 godina od potpisivanja ovog ugovora sa Ruskom federacijom, odnosno Carinskom unijom, sada definitivno prepoznamo to kao šansu za podizanje naše poljoprivredno-prehrambene industrije. To ne treba da bude u reči, već prvi koraci koji su posle usledili posle informacije da je Ruskoj federaciji potrebno mnogo više hrane, ne mnogo više hrane, nego da je to sada naša šansa za podizanje naših kapaciteta. Da možemo brže da registrujemo objekte za izvoz, da te procedure budu ne skraćene, ne upolovljene, nego jednostavno ubrzane, da je to šansa našim privrednicima i za jačanje ekonomskog momenta u državi. Mi ako pogledamo da je poljoprivreda i prehrambena industrija jedino zdravo tkivo u smislu spoljno-trgovinskog bilansa sa u plasmanu ovih proizvoda, treba zaista to iskoristiti i reći. Mi znamo da je 1,4 miliona ljudi radno aktivno u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, na gazdinstvima. To su cifre koje su definitivne posle popisa poljoprivrede koji je urađen po evropskim standardima i hoću da kažem da dosta veliki broj građana zavisi od ove privredne grane. Ono što treba uraditi, to je prvo zaustaviti pad u našem stočarstvu koje je izrazito poslednjih 15 godina, pa onda krenuti napred. Mi moramo nekim činjenicama i statističkim podacima da podstaknemo ovu svoju priču. To je da je naša velika šansa izvoz junećeg mesa kvaliteta baby beef koji traži Evropa i za koji imamo kvotu od 8800 tona. Mi smo iskoristili prošle godine 600 tona. Nemamo broj komada, neorganizovana proizvodnja, neisplativa stimulacija.
Da, svi se sećamo šta je bilo pre nekoliko godina, kako su se klanice masovno zatvarale zbog...
Pa jeste, znate šta, mi u klaničnoj industriji, ako pričamo u tom sektoru, poslujemo sa svega 40% iskorišćenosti. Znači, što u primarnoj proizvodnji u stočarstvu, farme su nam prazne, ali i ono što ide, mi smo sad za poslednjih poređenje prvih 6 meseci 2013. i 2014. godine, na primjer, samo smo imali sa 2700 tona izvoza svinjskog mesa prošle godine, sada smo izvezli za prvi 6 meseci 5000 tona. I pored velikih muka koje nam Evropa stavlja rampu da ne možemo da prevezemo naše srpsko svinjsko meso preko teritorije Evropske unije, naši brodovi, naši kontejneri putuju 45 dana, ali je kvalitet prepoznat. Šteta što ga toga nema više.
A kad kažete 45 dana, zamislim to meso kako izgleda bez obzira na hladnjače koje putuju.
A to se radi o duboko zamrznutom mesu, tako da tu zna se kvalitet.
Pričamo o udaljenim tržištima, naravno u Rusiji konkretno 45 dana je negde, jel tako? Broj dana koji...
To je, mislim, to je red veličina, možda bude i 30 dana i 25, ili ako ide avionom može i za dan. Ali to
onda
ta
skupa,
sirovina,
tako?
Pa poskupljuje. Poskupljuje proizvodnju, poskupljuje sam proizvod na tržištu Ruske Federacije i samim tim konkurentnost. Tu šansu čeka Brazil, čekaju sve druge zemlje koji su proizvođači, veliki proizvođači mesa.
Hoćemo li, možemo li mi iskoristiti tu šansu, pričat ćemo o tome upravo do kraja emisije. Gospodine Seniću, je li ovo po vama ispravan politički stav, pošto možda govorite i kao predstavnik stranke, a da podsjetim naše slušalce da ste idealan sagovornik za ovu temu, jer ste donedavno bili predsjednik odbora za poljoprivredu u Skupštini, a sada ste za evropske integracije, a ovo je povezana tema, upravo se tiče i evropskih integracija i poljoprivrede.
Pre nego što dam odgovor na pitanje koje ste postavili, treba uzeti u obzir i to da je 60% Srbija izvozno orijentisana prema Evropskoj uniji. Dakle, naše glavno tržište je Evropska unija. Sljedeća činjenica je da mi želimo da postanemo članica Evropske unije. Dakle, u našoj Narodnoj skupštini postoji 250 od 250. Dakle, svi narodni poslanici su proevropski orijentisani i nemamo euroskeptike u našoj skupštini. I ako želimo da iskreno postanemo, ako iskreno želimo da postanemo članica Evropske unije, mi moramo biti pouzdan partner zemljama Evropske unije. To u ovom trenutku ne znači da Srbija treba da uvede sankcije Rusiji. To niko nije ni tražio. Dakle, ja sam imao jedan sastanak sa ministarkom spoljnih poslova Italije, gospođo Mogherini, gde ona apsolutno decidirano kaže da se od Srbije ne zahteva da uvodi sankcije prema Rusiji, da u Evropskoj uniji ne postoji jezik ultimatuma i da to niko Srbiji nije postavio. Tako da o sankcijama prema Rusiji nema govora. Dakle, to od nas niko nije tražio. O tome da li treba država da podstiče i subvencioniše izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Rusiju, mislim da možemo razgovarati satima i danima, ali po meni je neophodno da Republika Srbija strateški pomaže poljoprivredu, a da li će ti proizvodi posle biti izvezeni u Europsku uniju, u Rusiju ili na neko treće tržište, sve zavisi od situacije na tržištima tih zemalja. Dakle, Srbija ima veliku šansu jer se jednostavno otvorilo tržište Rusije, ali i kad bi Srbija izvezla sve svoje poljoprivredne i prehrambene proizvode, to bi jedva zadovoljilo 1% ukupnih ruskih potreba. Tako da Srbija nije tu neko ko će ugroziti interes Evropske unije.
Pa zašto nam je onda poslato to pismo i nama do duše i ostalima koji sada uvećavaju izvoz? Ako nismo smetnja, evropska, kao što nismo sa tih, dakle, od 0,5 do 1%.
Ako mogu samo da budem precizan. Dakle, Brazil, Čile, Peru, Argentina će u daleko većoj meri ugroziti pozicije dobavljača iz Europske unije na ruskom tržištu u odnosu na to koliko će ih ugroziti dobavljači iz Srbije.
Da, ali oni nisu kandidati.
Ali onda oni nisu kandidati i zbog toga oni nisu dobili nikakvo pismo niti bilo kakve zahteve iz Europske unije, dok mi koji želimo, ako iskreno želimo da budemo članica Europske unije, naravno da trebamo, da bi trebalo da poštujemo neke norme, a to je da ne podstičemo trenutno kao država dodatno izvoz u Rusiju i po meni je to skroz opravdan zahtev i mislim da je premijer Vučić adekvatno odgovorio kada je rekao da država neće direktno posticati. Postoje razni drugi mehanizmi, kao što je na primjer organizovanje preko Privredne komore, koje i te kako može da pomogne povećanje izvoza i to je potrebno da se uradi.
To se
uradi.
Inače dešavalo po podacima za 68% pre sankcije.
Ali to nisu direktne subvencije od strane države i da kažem, Evropska unija neće imati ništa protiv da se naši privrednici sami organizuju preko Privredne komore, nastupe, da kažem, jače, intenzivnije, agresivnije na ruskom tržištu i na taj način iskoriste priliku koja im se ukazala.
Gospodine Gajić, ono što sad rekli ste, ne može Srbija da sedi na dve stolice, čuli smo i šta kažu gospodin Budimović i Senić. Sad ono što mene zanima, kada govorimo o propisima Evropske unije i odnosu prema kandidatima, mi smo imali taj početni screening u julu mesecu poglavlja 30 koje se direktno odnosi na odnose sa inostranstvom, trgovinske odnose pre svega. Koliko Evropska unija zaista, jeste vi očekivali ovako, evo to da vas pitam, ovako upozorenje iz Brisela? I ono što mene posebno zanima, to je pitanje za svu trojicu, pošto smo čuli recimo reagovanje iz Republike Srpske od nekih zvaničnika da tu ima dosta licemerija. Evo navešću vam primer, o tome smo govorili pre emisije, zašto recimo Mercedes se nije solidarisao sa proizvođačima u Nemačkoj koji više ne mogu da izvoze za Rusiju, pa da kaže ja neću da poslujem sada sa Rusijom jer moje kolege Nemci ne mogu da izvoze više tamo hranu. Zašto se traži solidarnost od, evo, članice kandidata koja je toliko mali taj izvoz o kom govorim?
Pa u biznisu nikad nema preterano emocija, tako da je potpuno meni jasno zašto privrednici Evrope ne žele da i oni budu pogođeni. Međutim, pogledajte ovako, nije Evropska unija uvela Rusiji sankcije zabrane poljoprivrednih proizvoda, nego je samo zabranila, tače zamrznula je imovinu nekih ruskih zvaničnika na teritoriji Evropske unije i zabranila je da ruske državne banke mogu da uzimaju kredite u Evropi.
Na bankarski i donekle energetski sektor.
Da, zato što recimo Gazprom vlasnik jedna od banaka. Međutim, a Rusija se onda, da bi se osvetila tome, napravila je sankcije da zabranila je uvoz poljoprivrednih proizvoda, od svega mleka, mlečnih proizvoda i mesa, takođe voća i povrća iz Europske unije. Kako sad to izgleda Evropanima? Mi smo to dočekali kao euforično, super, sad imamo šansu da povećamo naš izvoz u Rusiju. Mi bi trebalo da smo u Evropskoj uniji neki partneri ako želimo da budemo u procesu evropskih integracija, da bi jednog dana bili član Evropske unije. Onda je to pretpostavljam prilično dočekano kao razočarenje, zato što smo mi jedva mi smo bili toliko srećni da se koristimo u njihovu nesreću. S druge strane, mislim da država nikada ne treba da pomaže i subvencioniše izvoz. Izvoz nije ništa bolje od uvoza ekonomski gledano. To je jedan veliki zabluda kod ljudi koji se bave ekonomijom u Srbiji. Također treba da imamo jednu stvar u vidu. Međunarodna trgovina je uvek dobra. Ona uvek podiže životni standard ljudi koji rade u trgovini. Dakle, ne znam iz jednog ekonomistu koji tvrdi da je međunarodna ekonomska razmera u posredi loša. Pitanje je samo ko više ima beneficije od toga, ali svima je bolje u ekonomskoj trgovini. Tako da je, mislim, jako loše i za Rusiju i za Evropine to što su imali ovaj potez ruske vlade. Kao prvo, ruski potrošači će plaćati sada manje kvalitetne proizvode prehrambene po mnogo većoj ceni nego ranije. S druge strane, proizvođači u Evropskoj uniji neće imati gde da plasiraju svoje proizvode.
Nisu po pravilu manje kvalitetni ili je?
Pa znate kako, da su oni po kvalitetu i po ceni, mislim na srpske i ostale proizvode koji se već prodaju u Rusiji, bili konkurentni evropskim i drugim proizvodima, oni bi se već uvozili u Rusiju pre ovoga. S obzirom da mi imamo čak i toliko dobar položaj u startu, tako da se na veliki broj srpskih proizvoda ne plaća opšte carina, nego samo ta od 1%, dok je recimo prosečna carinska stopa za uvoz Rusku federaciju posle njenog ulaska 22. avgusta prošle 2012. godine u Svjetsku trgovinsku organizaciju 10,7. Vidite koliko smo mi zapravo na startu imali beneficije na ruskom tržištu, pa to opet nije bilo pretvoreno u neki veliki srpski izvoz. Pomenuću da mi izvozimo gotovo istu Rumuniju koliko i u Carinski savez Ruske federacije, Belorusije i Kazahstana. Rusija je daleko. Mislim da nema mogućnosti da pričamo o tome da će ovo doprineti nekom velikom povećanju srpskog izvoza. Ako pogledamo srpski izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Rusiji prošle godine, on je iznosio oko 170 miliona dolara, od kojih je oko 130 su bili voće i povrće, samo 20 sir i mlečni proizvodi, a oko 4,7 miliona dolara meso i mesne prerađevine. Dakle, ja ne verim da postoji ikakva mogućnost da dođe nekog velikog porasta izvoza. Ono što je moguće je da će zapravo roba iz Europske unije, naročito iz okolnih zemalja, verovatno biti uvežena u Srbiju, prepakovana i onda pod srpskom oznakom izvezena Rusija.
To je velika opasnost i to je bilo, danima se o tome govorilo, iz vlade su poručivali da će to sprečiti na sve moguće načine, ali sama činjenica da su iz Hrvatske i Slovenije odmah krenuli da pričaju o tome da će naći načina kako da preko Srbije plasiraju svoju robu za Rusiju, znači da članice Evropske unije traže tu svoj interes i kako da prođu sa najmanje štete. Pa su se dosetili čak i pojedinci, recimo u Finskoj, otvaraju prodavnice blizu granice sa Rusijom, sad je taj prehrambeni turizam, kako su ga nazvali, aktuelan. Dakle, vraćamo se na ono kada je ekonomija u pitanju, zato vas vraćam i na ovo poglavlje 30. Kada je urađen taj screening, koliko smo već došli, mi ćemo imati problem i sa tim sporazumom o slobodnoj trgovini, u kom moment?
Pa nećemo sada, mislim da ne postoji prostora da to dođe nekog problema, to se bilo ispunjenost tehničkih statističkih standarda vezano za praćenje i klasifikaciju u spoljnoj trgovini, tako da mislim da Srbije tu neće imati problem. Međutim, problem...
Tek kod članstva, kad se postavi pitanje članstva Evropskoj unije, onda pada u vodu sporazum sa Rusijom, na primjer.
Da, zato što ćemo onda morati da budemo u Carinskoj uniji, sa zemljama Evropske unije. Dakle, morat ćemo imamo istu spoljašnju carinsku tarifu za sve proizvode, za sve zemlje, kao i sve ostale članice Evropske unije. Rusija može da zažmuri na to i da nastavi da prihvata robu iz Srbije, ali mislim da se to neće desiti. Za početak, treba da znamo da sporazum o slobodnoj trgovini sa Srbijom nije nikada ratifikovan u Ruskoj dumi. Dakle, on zvanično nije punovažan, ali se primenjuje, dakle, zato što je tako politička direktiva. Dakle, recimo, čak taj ugovor nije ni prijavljen Svetskoj trgovinskoj organizaciji kada je Rusija aplicirala za članstvo, što je morala da uradi. Pa ništa, i mislim da je to jedno od zanimljivih stavki. Duše, ne znam zašto je došlo do toga da se taj ugovor nikada ne ratifikuje. On je dosta dugo na snazi, od 2000. godine, ako se ne varam, tako da je vjerojatno samo možda ostao negdje u nekoj fioci na putu do Dume od predsjedništva.
Gospodine Budimoviću, evo, već smo ušli u, da kažem, u debatu da li smo mi okrenuti ka Evropi i ka Rusiji, i opet se vraćamo na te količine, koliko mi zapravo imamo, i da vas vratim na trenutak i na ovu mogućnost prepakivanja i dovijanja ostalih država koje imaju poljoprivredne proizvode sa kojima ne znaju sad šta će, a u okruženju smo svih članica Evropske unije. Kako
pa ja
to?
Ne bih komentarisao nešto što će možda da se dogodi, što mi smo izgleda skloni kao narod da tamo čak i kad nema nekog problema poželimo da ga ima, pa tako odjedan put apostrofiran neverovatne mogućnosti za izvoz u Rusiju, a mi tu imamo posljednje 14 godina. Ništa se nije promenilo. Nama je cilj i sve analize ukazuju na to da je ovo zaista posljednji moment da mi podignemo svoju ekonomiju, napredimo proizvodnju u ovoj privrednoj grani. Pa da li je Evropskoj uniji želja ili cilj da primi ekonomski slabu zemlju ili ekonomski ojačanu zemlju. Ovo je naš moment za ozdravljenje.
Ali oni nam ne kažu da iskoristimo taj moment.
Pa ne, zato i kažem. Ne kažem da nam Evropska unija ne govori, nego čisto kažem ekonomski moment našeg povećanja izvoza. To je poenta. A da bi izvezli nešto, morate da proizvedete. A da li ćete ga izvesti u Evropsku uniju, u Emirate, Rusiju, to je pitanje trenutka i spoljno-trgovinskih aranžmana. Takođe, ako već pričamo, moramo da pojasnimo činjenicama, a to je da je izvoz ipak porastao u Rusku federaciju, odnosno Carinsku uniju, i to u ciframa znači sledeće. Prošle godine ukupno 188 miliona dolara, prvih šest meseci ove godine 118 miliona dolara sa tendencijom na nekih možda 200, 220, 50, da ne licitiram.
Ako licitiraju znači, već i u privrednoj komori, dakle aktuelni već samo što nije izabran ministar privrede kaže do 300 miliona, da li će to možda da zapara uši Evropskoj uniji da kaže odakle?
Opet se vraćam na onu činjenicu, to ojačava ekonomski status naše zemlje. Moramo tako da gledamo. Da će ljudi da rade, proizvode, izvoze, zapošljavaju, uvode nove standarde, primenjuju nove tehnologije i priliv deviza. Ako to nije cilj, onda ja ne znam koja ekonomija će drugačije da opravda to.
Jeste kod vas javljaju poslednjih dana kompanije iz prehrambene industrije koji traže kako što pre da dođu na...
Evo, odgovorit ću vam samo da prokomentarišem, postavili ste pitanje prepakivanja ili reeksporta.
Rekli ste da nećete unapred, da kad se već nije dogodio.
Prvo, zemlje koje ste pomenuli uz dužno poštovanje zaista nisu relevantni proizvođači poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Po toliko Slovenija, koliko imaju, oni su hteli ipak
da iskoriste
da
će to strogo biti kontrolisano od strane državnih inspekcijskih organa. I tu je, što se mene tiče, tačka. I ja ne bih favorizovao...
A imamo nedavno primer mesa bez sankcija u Rusiju kada smo napravili problem dve
da vam
firme.
Kažem, u...
Tako da ne bi
u poslovanju
ništa novo.
Ima svega i svačega. Mislim, ja sad bih govorio o normalnim tokovima. To je isto kao kad na pitanje iz medija kaže koliko je švercovanog mesa iz Brazila. Pa mi nemamo statistiku za šverc. Mi se bavimo regularnim analizama. Mi možemo da pretpostavimo samo šta se dešava u kom procentu i tako dalje. Znači, ajde da ne budemo ono, posle dve godine opet spominje taj mikotoksin. Ceo region ga ima, jedino smo ga mi isfavorizovali do onoga šta smo sebi napravili. Što se tiče Privredne komore Srbije, mi smo, mislim, dosta dobro reagovali u smislu da smo prepoznali značaj pozicioniranja Privredne komore Srbije u poslovnom ambijentu i proizvodnji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i želimo da budemo deo te priče na sledeći način, da povežemo levu i desnu stranu, što i jeste uloga Privredne komore Srbije. Kad kažem levu i desnu, mislim na one koji traže robu i one koji proizvode robu. Ja ću takođe da kažem da mi imamo zaista kvalitetnu robu. Nije sva roba kvalitetna, ali došli su na pregovore predstavnici Dixija, to je valjda treći trgovački lanac u Rusiji koji ima 2000 svojih maloprodajnih objekata i tražili su da razgovaraju sa privrednicima koji su zainteresovani. Znači, bukvalno razgovori za stolom. Količine, cene, kvalitet, mogućnosti i tako dalje. U ovom trenutku i u perspektivi. Trenutno šta može da se ponudi? Vrlo kvalitetna jabuka i šljiva po odgovarajućoj ceni, pakovanju, transportu. I ja mislim da će neka 3-4 ugovora biti finalizovano od strane ruskog trgovačkog lanca. To je ono što smo mi mogli da omogućimo. Znači, regularno poslovanje, da ne dolaze ljudi iz Rusije da traže neko ko plasira robu, ko proizvodi robu i obrnuto oni koji proizvode da idu preko Skype-a, preko mailova, sajtova i da nalaze neke firme koje možda nisu podobne za... E, to je ono što mi hoćemo da pomognemo. Da pomognemo na tim sastancima gde je bilo u tri dana negdje skoro 300 privrednika iz Srbije, iz cele poljoprivredno-prehrambene industrije po sektorima. Klanična i mlekarska industrija, biljna proizvodnja i konditorski proizvodi, vino, pivo, mineralne vode. Bila je uprava carina, predstavnici uprave carina, referentna ministarstva poljoprivrede i trgovine, sa inspekcijskim organima, upravom za veterinu, u jednom slučaju, u drugoj fitosanitarna inspekcija, gde su opet u nekim, dobro, nisu to baš razgovori za stolom, ali gde su privrednici imali mogućnosti da pitaju šta je to, šta predstavlja spisak standarda za izvoz na rusko tržište, šta predstavlja organizovana proizvodnja, šta znači srpsko poreklo robe. Znači, vrlo konkretne stvari gde su ljudi možda i u trenutku naši privrednici izdiferencirali i rekli, znate šta, ipak ja nisam za ovaj biznis i neću da uložim na tu stranu. Dok su možda drugi se i prepoznali pa rekli, pa da, ja sam tu, ja bih mogao da zadovoljim sve to što treba. Znači, taj medijator trebamo da postanemo, taj neurotransmiter između živca i mišića koji će biti pokrenut.
Da li da se stavi do znanja Evropsku uniju bez dodatnih subvencija, nego ono što ima
tu iskoristiti... Tu nije niko spominjao na ovim sastancima, ja ne znam zašto se to sad ponovo...
Kapacitete, pa pomenuo premijer, pa da pomenem i ja, očigledno da je to bilo važno da se istakne. Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Eko.
Je 11:38, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda sa mnom u studiju. Podsećam vas, poštovani slušalci, Nenad Budimović, Aleksandar Senić i Mihajlo Gajić. Gospodine Senić, u prvom delu smo se bazirali na Rusiju i ovu aktuelnu situaciju, mada vi sve vreme pominjete da se podigla prašina veća nego što je potrebno. Izvozit ćemo onoliko koliko imamo u ovom trenutku, jer svi znamo da je poljoprivreda takva grana da ne možete danas da odlučite da sutra izvezete, ne znam koje količina još nije rodilo. I onda dolazimo tu uopšte do strategije, kako koja vlada dođe, sve počinje od nje, mi ćemo sve da bacimo što je bilo pre, počinjemo od nule, Vučić, premijer, stalno govori o devastiranoj poljoprivredi, ali ponavlja, kao što su i prethodni premijeri, da je u poljoprivredi velika šansa. I sad usvojena je ta strategija za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja, i kada to upakujete u evropske integracije, gde vidite tu šansu i šta bi moglo tu da se uradi?
Pa pre svega u predizbornim kampanjama svi pričaju da je poljoprivreda najveća razvojna šansa. Dakle, i sadašnji premijer Aleksandar Vučić i njegov prethodnik Ivica Dačić su stalno ponavljali da je poljoprivreda najveća razvojna šansa Srbije, a onda kada dođe na dnevni red usvajanje budžeta, subvencije za poljoprivredu ili agrarni budžet, možda je to ovako bliže slušalcima, bude manji u odnosu na ono što je i zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju predviđeno i tako dalje. Dakle, jednostavno, ako je poljoprivreda najveća razvojna šansa, trebalo bi da se tako i ponašamo, dakle, da je koristimo. Srbija se u prethodne dve godine zadužila preko 6 milijardi evra, a nisu izgrađeni značajni, stvari nisu izgrađeni nikakvi prerađivački kapaciteti, niti se značajno subvencionisao razvoj prehrambene ili prerađivačke industrije. Tu imamo i problem uspostavljanja, to jest akreditovanja nacionalne referentne laboratorije za kontrolu bezbednosti hrane. Dok sam bio predsjednik odbora za poljoprivredu...
To je onaj skadar na Bojani i onaj velika sredstva koja su utrošena,
koje stižu iz Europske unije, dakle to su grantovi, to nisu krediti, to su bespovratna sredstva koje Srbija treba da upotrebi da bi akreditovala, to jest izgradila i akreditovala nacionalnu referentnu laboratoriju za kontrolu bezbednosti hrane. To Srbija ne radi, u prethodnom mandatu dok sam bio predsjednik odbora za poljoprivredu, ja sam insistirao na tome da mi Ministarstvo poljoprivrede na mesečnom nivou dostavlja izveštaj o urađenom u prethodnih mjesec dana i o planu za narednih mjesec dana, dakle izveštavanje je bilo
pa su dostavljali na mjesečnom nivou. Uopšte ili nisu?
Pa mogu da vam kažem da su dostavljali, ali su na primjer u izvršenim aktivnostima pisali popravka kosilice za travu. Dakle, oni nisu radili bukvalno ništa, osim što su možda kosili travu. Tako da,
pa nisu jer je bila pokvarena.
Pa dobro, popravili
se, naravno,
da bi kosili travu. Da, apsolutno besmisleno. Tamo nije zaposlen adekvatan broj stručnih kadrova koji bi omogućio akreditaciju te laboratorije i mi bez uspostavljanja te nacionalne referentne laboratorije na prvom mjestu nećemo znati kakvu kvalitete je hrana koju mi jedemo, a onda ćemo i veoma teško ili na teži način otvarati mogućnost izvoza naše hrane, to jest
naših poljoprivrednih proizvoda. Ali nije samo svakako laboratorija problem, nego
to je jedan od najvećih problema što se zdravlja ljudi tiče. Dakle, ja sam i u februaru mjesecu ove godine, kada je ovdje bila predizborna kampanja, učestvovao na jednoj velikoj konferenciji u Briselu i mogu da vam kažem da smo u pogledu kontrole bezbednosti hrane tri koraka iza Albanije. Dakle, na samom dnu Evrope, tri koraka iza Albanije, koja ima neku formu kontrole i tako dalje. Mi nemamo nacionalnu referentnu laboratoriju i to je problem. Mi imamo akreditovane privatne laboratorije, ali to nije na nacionalnom nivou i definitivno je za ovu vladu, bar za Ministarstvo poljoprivrede, bi trebalo da bude uspostavljanje te nacionalne referentne laboratorije prioritet. Mi imamo i problem da se, na primjer, direktor uprave za veterinu menja na svakih 4, 5 ili 6 mjeseci. Od 2012. otkad imamo vladu SPS, SNS, promenjeno je 4 ili 5 vršilaca dužnosti ili direktora uprave za veterinu i još uvijek nemamo uspostavljen sistem. Mi smo imali sada veliko protestno pismo koje je došlo i do samog premijera, gde proizvođači mlijeka u Vojvodini protestuju zbog toga što im uprava za veterinu nameće procedure koje nisu propisane ni u Europskoj uniji i što u značajnoj meri otežava njihovo poslovanje.
Protestuju poljoprivrednici zbog ugovora sa firmom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa kako tu vidite rješenje, da li je možda to dobro ili ajde, li imate komentar na i jučerašnje razgovore u
razgovore
vladi
su takvi da se nisu ništa dogovorili, je li tako?
Da,
predstavnici pokrajine i ministarstva.
Nisu se dogovorili, svaka strana svoju ostale na istim polazištima.
Što se tiče stavljanja resursa kojima raspolaže Republika Srbija, a to je svakako poljoprivredno zemljište kao jedan od najdragocenijih resursa, neophodno je da se oni stave u funkciju. Da li će to biti kroz privatizaciju, to jest prodaju preduzeća koje raspolažu tom zemljom strancima, ili će se omogućiti našim poljoprivrednim proizvođačima da oni pod određenim uslovima uzmu u zakup ili kupe to poljoprivredno zemljište, to je jednostavno pitanje za vladu, jer vlada bi trebalo da se ponaša odgovorno i ta odgovornost će biti ocenjena na nekim narednim izborima. Ono što je sigurno je da je poljoprivredno zemljište ograničeni resurs i da kada jednom prodate poljoprivredno zemljište, više nemate novo. Dakle, vi ste to poljoprivredno zemljište otuđili i to je zauvijek.
Gospodine Gajiću, kad pominjemo sad vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem, kako tu stojimo sa u odnosu na evropske integracije, na Evropsku uniju i na njihovo
zakonodavstvo? Pa mi smo jedna od retkih zemalja koji je ogroman vlasnik poljoprivrednog zemljišta, naročito ono koje jeste za poljoprivrednu upotrebu, dakle ne šume i pašnici. To je meni potpuno neverovatno. Trebalo bi da se država povuče iz poljoprivrede, zato što država nikad nije znala da uzgoji bolji krompir od seljaka koji to zapravo i radi. Veliki broj tih poljoprivrednih kombinata su zapravo oteta zemlja koja je konfiskovana ili Nemcima koji su raseljeni iz Vojvodine ili domaćim kulacima posle 45. Tako da je sad pitanje restitucije povezano blisko sa pitanjem tog državnog zemljišta. Veliki deo tog zemljišta takođe još uvek u kolektivnom, to je društvenom vlasništvu, a ne čak ni u državnom, tako da prvo treba i da se prevede na državu da bi moglo kasnije da se nešto s tim uradi. Mislim da najbolje rješenje je da država proda to zemljište, onaj ko ga kupi, bilo to strani ili domaći investitori, će moći to mnogo bolje da iskoristi nego što je sada. Preporučio bih domaćim poljoprivrednicima da se udruže, pa neka, ukoliko smatraju, ukoliko vide ekonomski interes, da se onda oni udruže i da sami kupe veće parcele zemlje koje će onda obrađivati.
Mi sad na posredan način imamo vlasnike zemljišta strance iz okruženja, imamo Irce isto, ako se ne varam.
Nemoguće je zabraniti da neko ko je strani državljanin ne poseduje zemlju u Srbiji. To ne znam da postoji u jednoj zemlji na svetu da može da se efektno koristi. Današnji zakonski propisi govore samo da nijedno strano fizičko lice ne može da bude vlasnik poljoprivrednog zemljišta u Srbiji. Dakle, ne može farmer iz Mađarske da kupi njivu kod Bajmoka. Međutim, može onda otvori svoju firmu u Subotici pa da ta firma kupi zemljište i da onda taj farmer tu zemljište obrađuje. Kome koristi, a kome smeta takva odredba? Kao prvo, videli smo da ne smeta nikome, osim malim poljoprivrednim proizvođačima koji možda kao stranci kupovali neki manji parcele zemlje. Međutim, treba vidjeti da najveći deo poljoprivrede u Evropi se zapravo vrti oko velikih izdašnih subvencija Evropske unije. Srbija nije deo Evropske unije. Dakle, da onaj ko koristi zemlju u Srbiji neće dobijati evropske subvencije.
I kad govorimo o tim problemima, evo pomenuo je gospodin Sjenić referentnu laboratoriju, ali to je pre svega u vezi sa kontrolom i bezbednošću hrane. Šta je po vama ključni problem? Šta mi treba da uradimo i da iskoristimo potencijale ovolike obradivog zemljišta, ne koristimo, da nam je poljoprivreda tako devastirana, kad već ulazimo u Evropsku uniju i da budemo pravi partner. Pa, mnogo manje zemlje od Srbije.
Pa opet da se vratim, veliki broj poljoprivrednih proizvođača u Evropi ne proizvodi hranu zato što smatra da je to dobar biznis, nego zato što bi dobilo vrlo izdašne subvencije Evropske unije. Najveća pojedinačna stavka evropskog budžeta, zapravo gotovo polovina budžeta, su samo subvencije za zajedničku poljoprivrednu politiku. Onog trenutka kada bi se te masne subvencije ukinule, pretpostavljam da Evropa više ne bi proizvodila hranu, nego bi počela proizvoditi nešto drugo. A cijela priča oko toga da je poljoprivreda razvojna šansa Srbije je, mislim, nešto što nema puno veze sa realnošću. Da, poljoprivreda u Srbiji može da se unapredi i može da bude mnogo bolja nego sada, ali to nipošto ne znači da će razvoj cijele zemlje zavisi od nje. Mislim da mi dajemo značaj poljoprivredi koja je industrija čak ni 19. nego mnogo ranije u odnosu na industrije 20. i 21. veka u kome se nalazimo, dosta govori o tome koliko smo mi zapravo, pa da kažem, zaostali u ekonomskom razvoju.
Gospodine Vudimović, ovdje dolazimo do onog momenta ovih dana na sve moguće načine. Mediji pokušavaju da unaprede poljoprivredu, a poljoprivrednici znaju šta im je činiti, to jest znaju da mnogo toga nije realno s obzirom na njihovu materijalnu i financijsku podršku što od države, što od onog što mogu sami da zarade. I sad pojavlja se kao da su otkrili, ajde da kažem, u žargonu toplu vodu, da je mnogo skuplji proizvod koji je unapređen, takozvani premium proizvodi, dakle, pa su naveli recimo primjer čokoladne šljive koja je 10 puta skuplja nego samo da izvezemo šljivu. Je to razvojna šansa kada pominjemo i privatizaciju ovih propalih poljoprivrednih kombinata, da možda kroz tu unapređenje proizvodnje poboljšamo i izvoz i kvalitet naših proizvoda?
Prvo da prokomentarišem da proizvodnja u poljoprivredi i prehrambenoj industriji ne spada u industriju 19. veka. To su tako sofisticirane tehnologije da prosto bi možda trebalo posvetiti jedan deo emisije o tome. Ali to je druga priča. Ono što treba raditi na proizvodnji u prehrambenoj i poljoprivredi i prehrambenoj industriji, to jeste taj dodatna vrednost proizvoda. Organska hrana, hrana sa geografskim poreklom. I sve to zvuči dosta standardno kad se pomene. Ali mi moramo da znamo da je ta vrsta proizvodnje, da li je to animalno ili biljno poreklo, vrlo, vrlo osetljiva po svim po svim, kako bih rekao, tezama, kategorijama. Moram da prokomentarišem takođe da zdravstvena bezbednost hrane nije samo kontrola u laboratoriji, to je ceo sistem sledljivosti, od primarne proizvodnje
do... Kako se to kaže, od njive do trpeze, je li to?
Može i tako, da. Znači, ja se ne bih složio da mi jedemo zdravstveno nebezbednu hranu. Mi imamo laboratorije i čitava grupacija u Prirodnoj komori Srbije poslovnih udruženja laboratorija. Imamo nekoliko laboratorija koje je prošlo međulaboratorijsko ispitivanje na evropskom nivou. Imamo Institut za higijenu i tehnologiju mesa koji je akreditovan za mnoge metode koje dobije akreditaciju od Evropske unije. I hoću da kažem da je to, da su uzde ipak u rukama, da to nije baš krenulo i da se odvija potpuno nesinhronizovano. Da se vratim na dodatnu vrednost. Proizvodnja i strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja treba da iznedri nacionalne planove kako unaprediti proizvodnju. Znam da je bilo dosta strategija i uvek kao neki novi početak i sve to završeno u nekim fijokama i tako dalje. Međutim, ono što dva, tri prva koraka koje bi trebalo da uradi u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je da predloži regionalizaciju, odnosno reonizaciju proizvodnje. Šta to znači? Vi naravno na vašoj farmi ili njivi možete da sejete i hranite šta god mislite da treba, ali to neće biti prepoznato kao proizvodnja koja će biti stimulisana subvencijama o kojima pričamo. Da, su,
da tako
će...
su, sećate se i sami svojevremeno zbunjivali proizvođače, pa jedne godine zaseju pšenicu, sledeće kažu ne možete sad to, nego dajte ovo, pa oni krenu, tako se desilo i sa stočnim fondom takođe. Dakle, mi nemamo, usvajamo strategije, ali i dalje govorimo kažem, danas za sutra bez plana.
Ono što može da da rezultate. Znači,
znači da država mora da kaže ulažemo konkretno u to i to i za
pa
to
jeste,
dajemo
da
novac.
Bude, da ne bude samo stimulacija po hektoru od 100 i nešto evra ili 100 evra, a da taj novac uopšte i ne vrati u poljoprivredu ni na jedan način, nego služi za mnoge druge stvari. Znači, to je isto sistem
koji
mora da se...
Jer to imamo u praksi sada, donekle.
Da se novac ne vraća? Pa, pretpostavljam da da. Ako dobijete subvencije po hektaru, na 10 hektara, dobijete toliko i toliko novca, kako dokumentujete da se taj novac vratio? Da li ste popravili traktor, da li ste promenili gume, da li ste uveli nove tehnologije, nove standarde, protivgradne mreže, navodnjavanje? Šta je urađeno? Da to jednostavno ne bude socijalna kategorija, nego da se ulaže u proizvodnju. Drugo, da li bi se neko bavio biznisom ako krene u tov svinja, kada je cena 200 dinara, a kad se završi tov bude 160 dinara? Ko je taj koji bi se bavio biznisom, ja zna da izgubi 40 dinara po kilogramu, pa puta 100 kilograma po svinji, tako mislim, jednostavno mora da se uradi, da se primeni ta strategija koje su mnoge mudre glave napisale. A to je ono šta će se gde proizvoditi. To je vrlo, vrlo primenljivo. Da ako kažemo da je naša šansa šljiva, višnja, neće se proizvoditi, mislim neće. Može da se proizvodi svuda u Srbiji, naravno, ali će biti regionalna podela koja bi trebala da bude u stvari o toj proizvodnji koja će biti prepoznati i stimulisana. Isto tako, da li treba proizvoditi kukuruzu u brdovitim predelima, u Šumadiji, u istočnoj Srbiji, i tako dalje, i tako dalje.
Šta ovo znači? Nemamo još mnogo vremena, gospodine Sjeniću. Dakle, akcioni plan, konkretan, da se zna šta proizvodimo i gde.
Apsolutno,
i koliko.
Apsolutno, ja se sa gospodinom Budimovićem slažem. Prethodne dve godine sam pričao o neophodnosti kreiranja regionalnih agrarnih politika. Dakle, da se napravi takva strategija gde će u određenim regionima biti subvencionisana proizvodnja određenih poljoprivrednih proizvoda. Dakle, nikako da kažemo zapadna Srbija šljiva, ne, ali voćarstvo. I to onda znači da se od analize zemljišta preko sadnica, protivgradnih mreža, sistema za navodnjavanje, jednostavno u sledeće tri godine sve subvencioniše. Ali samo u tom, na tom polju, dakle, ako je proizvodnja voća u pitanju, i jednostavno ratarstvo, osim u dolinama nekih većih reka u, na primjer, zapadnoj Srbiji, se ne subvencioniše. Dakle, vi možete da gajete kukuruz, to će biti nerentabilna proizvodnja i država neće da vam subvencioniše tu proizvodnju i neće jednostavno da vas postiče da kreirate gubitke. ali vas zato postičite kako da proizvodite voće za koje se zna da će tu biti profitabilno. Takođe, da se vratimo i na iskorišćenje šansi. Srbija ima neverovatnu šansu još od 96. godine, dakle tada je to bilo 10.000 tona baby bifa koje ima kao kvotu za izvoz u Europsku uniju, sada je to 8.800. Mi smo 2009. čini mi se izvezli oko 2.600 tona, što je daleko od tih tada 8.800 tona koliko nam je kvota iznosila. I imamo od te godine pad, da bismo, ja mislim, prošle godine izvezli manje od 1.000, dakle 500 ili 600 tona baby bifa, što je veoma loše. Dakle, Srbija ima već kvotu i ne mora da sada traži svoje tržište u Rusiji, već ima obezbeđeno mesto na tržištu Europske unije, ali ga ne koristi. Dakle, potrebna nam je strategija. Ja se pitam, zašto, na primjer, premijer, ne ministarka poljoprivrede, premijer ne napravi radnu grupu koja će se baviti samo ostvarenjem cilja izvoz 8.800 tona baby bifa u Europsku uniju.
A koliko da uvozimo?
Pa daleko više, dakle Srbija...
Pa u tome, to je sledeći problem. Mi nemamo proizvodnju ni za sebe, a ne da iskoristimo kvote koje nam se... O tome se radi. Evo, ne znamo da li iz Brazila...
Kada napravimo bilanse uvoza mesa, dakle, da ne delimo na svinjsko junice i tako dalje, Srbija je veći uvoznik nego i izvoznik mesa. Da, sada ne znam napraviti...
Ne mislim konkretno podatke, za uopšte za meso.
Za junice, ali... Za Srbiju najviše poražavajuće je to što je, na primjer, 2011. godine bila deveti izvoznik kukuruza u svetu. Zašto mi izvozimo repromaterijal? Dakle, najbolje je da izvezemo meso ili mesne prerađevine i tako dalje. Sada ćemo imati opet, verovatno, rekordnu žetvu kukuruza i plašim se, sa jedne strane dobro je da imamo veliki rod, ali plašim se da će Srbija opet biti jedan od najvećih izvoznika kukuruza, a posebno pitanje, zašto izvozimo kukuruz?
A to je najmanja zarada.
Jer vi izvozite repromaterijal da bi neko u Europskoj uniji uzgojio svinju i da bismo mi to meso posle toga uvezli. Dakle, mora se napraviti strategija, strategija postoji od 2014. do 2024. ali mora se sprovoditi. Dakle, posle toliko javnih rasprava nema nekih velikih primedbi na samu strategiju, ali svi očekujemo korake u sprovođenju. Dakle, za sada ih nema i očekujemo šta će vlada sledeće uraditi da sprovede tu strategiju koja definitivno nije loša.
Ajde, pratit ćemo šta se dešava sa strategijom, ali samo u poslednjem minutu, gospodine Gajiću, kad su pomenuli prethodni sagovornici kukuruz i prasiće, pa se desilo da predlaže jedan proizvođač, mi možemo da uvezemo prasad iz Evropske unije, da ih tovimo kukuruzom i da izvezemo svinje u Rusiju, da bi tu kršili sankcije po vama?
Mislim da ne bi, zato što je glavni dodat, zato što se gleda poreklo proizvoda na to gde je izvršena zadnja ekonomski opravdana transakcija u obradi ili gde je dodat najveći deo dodate vrednosti, to je bilo u tom slučaju Srbija. Međutim, da kažem, nema velike šanse od izvoza u Rusiju, ovo je kratkoročna mera. Za par meseci kad prođe ukrajinska kriza, kad vratit će se sve kako je bilo, osim
svi
toga
se
nema,
naravno,
svi će se vraćati, tako je, neće biti za nas mogućnost.
Niko neće odustati ni od ruskog tržišta, niti će Evropska unija da odustane od njih, niti oni od Evropske unije, pre svega i zbog blizine, ali naše je da radimo i da proizvodimo, pa naći će se kupac, posebno kad je hrana u pitanju. Hvala vam što ste danas bili gosti Talasanja, poštovani slušalci, predlažem da ostanete sa nama i dalje. Prijatno.